între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre exprimarea emoțiilor în diferite contexte și despre ascunderea, tăinuirea lor. Invitată în studio este domnișoara Irina Cristescu, doctorandă în sociologie. Bine ați venit!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Știm că se pune din ce în ce mai mare accent pe dezvoltarea inteligenței emoționale și pe abilitățile de comunicare, tocmai pentru că trăim într-o epocă a comunicării. Iar faptul că emoțiile capătă din ce în ce mai mare importanță în viața individului și în viața familiei, este din nou un lucru foarte important și mediatizat. Este bine să ne exprimăm emoțiile, este bine să înțelegem ce simte și celălalt, dar toate lucrurile acestea cred că depind de multe aspecte. Astăzi vom încerca să lămurim care sunt aceste aspecte care influențează modul în care noi ne exprimăm emoțiile. De ce este important, totuși, să spunem ce simțim?
Înainte de a vă răspunde la întrebare, aș porni cu ceea ce ați amintit mai devreme, și anume că societatea este una a comunicării, a spune mai mult, atât este una a schimbării, și cu atât mai mult în momentul în care este implicată schimbarea, emoțiile vor ieși și mai mult la suprafață. Vom trăi fie emoții pozitive, fie negative, în funcție de contextul social în care suntem puși și în funcție de natura relațiilor pe care le avem cu persoanele cu care ne înconjurăm.
Ce aș vrea eu să subliniez este că se pune foarte mare accent pe emoțiile pozitive și, în general, oamenii sunt mult mai dispuși să recunoască faptul că simt o emoție pozitivă, bucurie, de exemplu, iar în cadrul emoțiilor negative, cred că furia este cea mai simplu de exprimat, dar, în general, tindem să ascundem tristețea, dezgustul sau invidia sau alte emoții negative care cumva ne-ar pune pe noi în dezavantaj. Se pune foarte mare accent pe manifestarea unei personalități optimiste. Și de aceea cred că această tendință în societate se reflectă cumva și la modul în care noi exprimăm emoțiile.
Contează foarte mult, în primul rând, cum am socializat aceste emoții.
Ce
înseamnă
asta?
În sensul că în familie dispunem de un anumit model pe care îl urmăm, care ne este imprimat și cu ajutorul căruia, sau prin intermediul căruia, ajungem să exprimăm și un anumit tip de emoții. Spre exemplu, în familie, având în vedere că relația cu persoanele din jur este una apropiată, ne putem exprima pe de-o parte atât emoțiile pozitive cât și cele negative. Exprimându-le pe cele negative, semnalăm celor din jurul nostru că avem anumite necesități care dorim să ne fie îndeplinite și atunci avem oarecum confortul că exprimându-le totul va fi bine. Oarecum acest model se inversează puțin în cadrul societății, întrucât relația noastră nu este apropiată cu toți indivizii cu care intrăm în contact și atunci, din dorința de a păstra o anumită, îi putem spune chiar aparență sau identitate, imagine socială, tindem de cele mai multe ori să exprimăm emoțiile pozitive. Emoțiile negative, precum ați amintit anterior, furia sau mânia, fiind cele mai des întâlnite ca expresie, iar la polul opus tristețea, dezgustul, rușinea, vinovăția, fiind cele exprimate doar în anumite contexte. Rușinea și vinovăția, spre exemplu, pot ajuta ca o relație să continue, întrucât asumarea vinei pe care o avem ne poate ajuta să mergem mai departe cu relațiile cu cei pe care îi avem în jurul nostru.
Pentru că spuneați puțin mai devreme despre faptul că în familie te poți exprima, vreau să spun că tot în familie înveți exprimarea emoțiilor. Practic, de la părinți, înveți sau nu, să identifici emoțiile. De exemplu, când copilul este furios, mama poate să spună, da, înțeleg că ești furios acum. Și în felul acesta, copilul învață să asocieze emoția pe care o simte, furia, cu denumirea. Practic, părintele pune o etichetă pe emoția copilului. Cu cât părintele este mai capabil să identifice și să exprime emoțiile, cu atât va transmite această lecție și copilului și acesta va învăța ce înseamnă teamă, va învăța ce înseamnă rușine, va învăța ce înseamnă dezgust, va învăța ce înseamnă surpriză sau bucurie. Și cu cât complexitatea emoției crește, cu atât probabil e mai greu de identificat când ești mic.
Da, practic, ceea ce ați spus anterior face parte din una din teoriile învățării, care este prin imitație. Și atunci, în momentul în care copilul observă fie tipul de emoție pe care părintele, în acest caz, îl exprimă, sau explicația pe care acesta o dă, el va atașa eticheta corespunzătoare emoției pe care o resimte. Sunt însă și alte modalități, tot referindu-ne la relația mamă-copil, pentru că de aici pornesc foarte multe lucruri în ceea ce înseamnă exprimarea emoțiilor, capacitatea de a le înțelege și de a le putea transmite mai departe. Stilul de atașament în relația copil-mamă contează foarte mult. Cu alte cuvinte, dacă mama este deschisă și explică copilului despre ce este vorba, acesta va identifica cu ușurință și emoțiile, va dezvolta poate un stil de atașament securizant, va putea dezvolta, spre exemplu, un stil de atașament evitant, în condițiile în care mama nu este foarte clară pe poziție atunci când copilul exprimă anumite emoții. Și de acest lucru va depinde foarte mult modul în care ne vom socializa emoțional și pe mai departe și modul în care vom exprima emoțiile față de alte persoane.
Adică dacă atunci când copilul dezvoltă acest tip de atașament evitant, și la vârsta adultă el va avea o atitudine la fel de evitantă în a-și exprima emoțiile sau chiar în a-și recunoaște față de sine însuși emoții.
Da, și sunt foarte multe lucruri pe care, dobândindu-le în timpul copilăriei și devenind dependente de ele, vor determina modul în care vom acționa pe mai târziu. Poate de multe ori noi nu vom identifica acești factori. Poate nu mulți dintre noi își dau seama că undeva în copilărie una din persoanele care ne-a fost alături poate ne-a indus un anumit comportament sau un anumit mod de simțire. Acest lucru de obicei fiind identificat de către specialiști, însă persoanele care au acces, spre exemplu, și la un astfel de tip de emisiuni sau lecturi, își pot
analiza
da seama
cumva.
Și analiza oarecum și comportamentul lor, dar și cum trebuie să se comporte mai departe pentru a insufla și altora un anumit mod de comunicare, de simțire.
Bun, acum în privința aceasta, dacă, de exemplu, o persoană își exprimă cu ușurință emoțiile, pentru că în copilărie a crescut într-un mediu cald în care părinții erau cumva dispuși să accepte, să discute aceste emoții, îi ofereau suportul necondiționat și nu aveau atitudini ambivalente față de aceeași emoție, este o persoană deschisă, da? E o persoană care își exprimă în mod sănătos emoțiile. Dar asta nu garantează că va primi același răspuns și de la cei din jur.
Este foarte adevărat, plus că modalitatea de exprimare a emoțiilor, să spunem că depinde pe de-o parte de această socializare primară, care este primită în cadrul familiei, apoi se extinde pe partea de socializare secundară. Să ne amintim totuși că odată ce părăsim familia, ajungând spre școală, continuând evoluția poate spre facultate sau alte medii în care ne dezvoltăm, și acestea impun un anumit model de exprimare al emoțiilor. Cu alte cuvinte, converg mai mulți factori în ceea ce înseamnă exprimarea emoțiilor din partea unui singur individ. Este foarte adevărat că putem exprima emoțiile foarte deschis, dacă suntem mai ales firi extrovertite, însă acest lucru nu garantează că vom primi din partea celorlalți același răspuns. Contează foarte mult contextul în care are loc, să spunem, această comunicare emoțională și foarte mult tipul de personalitate pe care indivizii aflați în interacțiune îl dețin.
Așadar, nu este suficient sau nu este bine ca la un moment dat să ne exprimăm în mod deschis emoțiile, indiferent de situația în care ne aflăm. Există niște, să zicem, conveniențe sociale, niște reguli impuse de fiecare situație în parte. De exemplu, îmi imaginez o situație în care suntem la un concert și ne place extrem de mult interpretarea de pe scenă. Putem să ne exprimăm bucuria sau aprecierea, dar în anumite limite. La fel cum în momentul în care cunoaștem la nivel profesional o persoană, nu înseamnă că în al doilea minut de conversație vom începe să exprimăm niște trăiri pe care le avem în acel moment.
Cu alte cuvinte, comunicarea, fie ea emoțională sau nu, dispune de un anumit ton emoțional, de anumite reguli pe care le urmăm atunci când interacționăm cu ceilalți. Amintind de teatru, într-adevăr, n-am putea ca la mijlocul unei reprezentații teatrale să oprim spectacolul pentru că bucuria ce ne-a fost imprimată a fost atât de mare încât simțim nevoia să aplaudăm. Ne subordonăm anumitor norme existente în acel context social.
Așadar, până acum am discutat despre faptul că învățăm și ne manifestăm prima dată emoțiile în cadrul familiei.
Da.
Iar în funcție de relațiile acelea ne dezvoltăm într-un anumit mod și ne exprimăm ca adulți într-un anumit mod, iar apoi, trecând prin diverse sfere de socializare, ajungem să ne exprimăm emoțiile potrivit unor norme, unor reguli și potrivit contextului în care ne aflăm. Propun să facem acum o scurtă pauză și apoi să ne întoarcem și să vorbim despre diferitele contexte în care ne-am afla și despre cum ne exprimăm emoțiile în mediul familial sau printre cei apropiați și cum ne exprimăm emoțiile atunci când avem de-a face cu străini sau când suntem în situații, să zic, profesionale sau în public. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre exprimarea emoțiilor împreună cu domnișoara Irina Cristescu, doctorand în sociologie. Ne reîntâlnim după câteva momente. Doamnelor și domnilor, continuăm acum discuția despre exprimarea sau ascunderea emoțiilor în funcție de situația în care ne aflăm. Invitată în studiu este domnișoara Irina Cristescu, doctorand în sociologie. În prima parte a emisiunii am văzut cum ajungem să învățăm emoțiile și cum ne influențează prima copilărie și familia din care am provenit relațiile interumane. Să nu înțelegem din asta că dacă în copilărie am avut experiențe mai puțin plăcute sau experiențe bulversante sau dacă părinții n-au știut să ne învețe cum să ne exprimăm emoțiile, trebuie să ne resemnăm cu această situație și noi nu putem să facem nimic. Învățarea emoțiilor se termină în copilărie?
Categoric că nu. Pe parcursul evoluției noastre dispunem și de alte modele pe care le putem urma, le putem înțelege și analiza, fie că este vorba de exprimarea emoțiilor și nu numai. Cu alte cuvinte, nu suntem cazuri pierdute.
Vorbeam despre faptul că exprimarea aceasta emoțiilor depinde foarte mult de context și depinde de persoanele cu care discutăm. Și lucrul acesta este cunoscut de toată lumea, cu un străin. Nu intri în foarte multe detalii. Există persoane care îți plac și care îți inspiră încredere. Poate cu acestea poți să mergi puțin mai departe. Dar sunt lucruri pe care nu le poți discuta decât cu prietenii. Și cred că în această relație de prietenie sau în relația de cuplu sau în familie se poate discuta cu adevărat despre exprimare deschisă a emoțiilor.
Ați intuit, cu alte cuvinte, factorii de care depinde comunicarea socială a emoțiilor, unul dintre ei fiind tocmai natura relațiilor pe care o avem cu ceilalți. Întrucât ați amintit de faptul că față de anumite persoane reușim să ne exprimăm emoțiile, fie ele pozitive, fie negative, față de alte persoane pe care nu le cunoaștem, avem o oarecare reținere în a le exprima. Cu alte cuvinte, natura relației pe care o persoană o percepe ca având-o cu alta este cea care determină modul în care ne vom exprima emoțiile și poate ce tip de emoție vom exprima. În cadrul familiei sau față de persoanele pe care le considerăm foarte apropiate, vom exprima emoțiile indiferent de tipul acestora. Față de persoane străine, se poate să nu le exprimăm sau se întâlnesc și cazuri excepționale, să le spunem, când întâlnind o persoană necunoscută pentru o singură dată și neavând siguranța că o vom mai întâlni altă dată, poate să facem anumite desăinuiri pe care nu le-am face. Este chiar un exemplu clasic dat în literatura de specialitate, dacă revenim în plan oarecum teoretic, în care, spre exemplu, în timpul zborurilor cu avionul, se poate întâmpla ca persoanele să exprime anumite emoții sau să comunice, să împărtășească anumite evenimente pe care în alt context nu le-ar fi împărtășit.
Îmi vine acum în minte un alt exemplu. În salile de așteptare ale spitalelor, pacienții, pe de o parte, pentru că sunt cumva mai stresați, au un nivel de anxietate mai mare decât în mod normal și se află toți în aceeași situație, sunt mult mai tentați să-și împărtășească emoțiile și experiențele legate de boală decât ar fi cu o persoană străină sau cu o persoană sănătoasă cu care nu se simte legată în niciun fel.
Exact, tocmai pentru că ne oglindim, să spunem, în cazul spitalului, în povestirile pe care ceilalți le au și ne identificăm cu emoțiile pe care le trăiesc și celelalte persoane pentru că am trecut și noi sau poate trecem prin anumite evenimente speciale.
Există totuși o altă situație în care ne aflăm foarte frecvent, respectiv pe internet. Știm că tocmai faptul că nu vedem cealaltă persoană face ca să putem exprima anumite lucruri pe care într-o discuție față în față nu le-am spune. Și internetul este plin de exemple de destăinuiri sau de declarații care, dacă ar fi în viața reală auzite, ar fi cumva șocante.
Internetul, din punctul acesta de vedere, am putea spune că este o importantă unealtă emoțională, pentru că prin simplul fapt că nu vedem persoana cu care interacționăm, fie că este vorba de una cunoscută sau nu, face ca individul să treacă peste această barieră a rușinii, poate în a dezvălui anumite lucruri, se simte mult mai confortabil pentru că este în spatele unei tastaturi și trebuie doar să scrie, nu trebuie să-și gestioneze nici mimica, nici un anumit comportament, poate cel mult doar prin intermediul emoticoanelor care exprimă și ele emoțiile.
Dar într-un mod destul de limitat.
Însă, într-adevăr, emoțiile sunt exprimate mult mai ușor prin intermediul acestui canal de comunicare.
Bun, există așadar un tip de relații apropiate care ne stimulează să ne exprimăm emoțiile și relațiile cu străinii sau relațiile profesionale care cumva inhibă sau limitează exprimarea emoțiilor.
În literatura de specialitate, aceste două categorii pe care le-ați identificat poartă numele de relații comunale și relații de schimb.
Ce sunt relațiile comunale?
Relațiile comunale sunt acele relații în care oferim anumite beneficii, însă nu așteptăm să primim un beneficiu asemănător în schimb. Relațiile de schimb sunt cele care se referă la faptul că oferim anumite beneficii, fie un comportament de ajutorare, însă așteptând să primim înapoi același tip de comportament. Aceste două tipologii de relații comunale și de relații de schimb ajută foarte mult la a identifica tipul de emoții pe care de cele mai multe ori le exprimăm și de ce le exprimăm mai mult într-una dintre categorii și mai puțin în cealaltă. De obicei, în relațiile comunale sunt inclus și familia și prietenii foarte apropiați.
Practic, de la ei nu așteptăm neapărat în aceeași secundă ceva în schimb.
Da, mai ales că acel beneficiu care ne este oferit îl considerăm ca fiind suport, sprijin social până la urmă. Știm că exprimând emoțiile pe care le exprimăm, nu vom fi noi considerați ca fiind vulnerabili în primul rând și ceea ce am povestit nu va fi transmis mai departe. Pe când în relația de schimb, cum un caz aparte este cel al relațiilor profesionale de care ați amintit, aici se impune un cu totul alt ton al exprimării emoțiilor pentru că este o cu totul altă normă socială în care ne încadrăm. Spre exemplu, la un interviu nu am putea să spunem intervievatorului că avem emoții sau că suntem anxioși, pentru că acest lucru clar nu ar duce la obținerea postului pe care îl dorim.
Deși mă gândesc acum că la astfel de interviuri sunt angajați psihologi și se dau teste, tocmai pentru a vedea tipul de personalitate și către ce emoții am fi mai degrabă înclinați. Poate că tocmai pentru că de foarte multe ori relații bune la serviciu sau depășirea acelei bariere profesionale stricte contribuie la creșterea productivității și atunci apar team building-urile și tot felul de evenimente care să sudeze membrii echipei și eventual să facă în așa fel încât atmosfera de la serviciu să devină plăcută. Eu, fără să fiu specialist, mă gândesc că e de dorit să ai cât mai puține relații de schimb. E adevărat sau nu e adevărat?
În mod normal, relațiile de schimb sunt relații formale, relații în care nu ne implicăm foarte mult cu cealaltă persoană decât la nivelul schimbului, fie că este emoțional, fie că este informațional. Ne limităm la a oferi un beneficiu pentru a-l primi înapoi în schimb. Cu alte cuvinte, dacă nu am fi capabili să rezolvăm o anumită sarcină pe care o avem de îndeplinit, discutăm cu unul dintre colegii noștri care poate se pricepe mai bine, acesta ne va ajuta. Respectivul coleg, când va avea nevoie de ajutor la rândul lui, ne va chema pe noi pentru a-l ajuta în problema de care are nevoie. Însă, aceștia ar fi termenii comunicării, să spunem, situația de schimb. Pe când în situația comunală putem ajuta pe cineva fără să dorim un anumit comportament asemănător în schimb. Putem ajuta neinteresați, spre exemplu.
Mă gândesc că societatea în care trăim susține mai degrabă relațiile acestea de schimb fără implicare. Tocmai pentru că avem foarte multe interacțiuni zilnic, nu putem să ne implicăm în toate. Aceasta este prima parte a problemei. Neavând timp la dispoziție, nu avem practic posibilitatea să clădim o relație comunală și cu mulți oameni cu care am putea chiar să devenim prieteni, rămânem la nivelul de schimb. Pe de altă parte, chiar și relațiile familiale, suntem învățați să ne focalizăm pe nevoile noastre de multe ori și să neglijăm nevoile celuilalt și, practic, să ajungem să gândim că nu mi se oferă, chiar în cadrul familiei, la fel de mult cât ofer eu. Și atunci foarte multe probleme apar, tocmai datorită frustrărilor sau insatisfacției, pentru că în loc să ne gândim să ne oferim dezinteresat ajutorul, stăm și contorizăm cât primim.
Exact, sau se poate întâmpla să fie chiar invers. În familie putem să exprimăm emoțiile, să semnalăm ce nevoie avem, acestea să ne fie îndeplinite și să ne așteptăm ca în contextul social, când ajungem în diferite medii în care interacționăm cu diferite persoane, să avem parte de același răspuns și acela să nu fie.
Și să fim dezamăgiți.
Și să fim dezamăgiți. Cu alte cuvinte, de aceea spuneam la începutul emisiunii, contează foarte mult atât modelul oferit în cadrul familiei, cât și cel pe care îl dobândim pe parcursul evoluției noastre, întrucât trebuie să ajungem la o cale de mijloc pentru a le îmbina și în acest fel pentru a adapta fiecărui context emoția corespunzătoare, pentru că ne referim acum la emoții.
Mă gândesc că interacționând cu ceilalți, este imposibil să nu fii dezamăgit la un moment dat, tocmai pentru că nu ești întotdeauna capabil să te adaptezi la contextul respectiv. Poate n-ai fost pregătit, poate că, exact cum spuneați mai devreme, în familie ești învățat cu un anumit tip de comunicare a emoțiilor și este pentru tine firesc să spui că ești trist, iar făcând lucrul acesta la serviciu sau într-un context profesional sau public, să ți se spună tot timpul ești trist sau tot timpul te plângi. Și lucrul acesta să nu fie adevărat sau să nu te caracterizeze, ci pur și simplu să fie vorba despre o exprimare diferită a unor emoții diferite.
Contează foarte mult modul în care fiecare persoană o percepe pe cealaltă în raport cu emoția exprimată. Pentru că, spre exemplu, dacă suntem obișnuiți să exprimăm aceste sentimente uneori negative pe care le avem, cum ar fi tristețea, acest lucru nu înseamnă că automat trebuie să ne se pună eticheta de persoane depresive pentru că suntem triste, ci este vorba de identificarea unui anumit episod emoțional prin propria persoană, pe care îl comunicăm și dorim o oarecare soluționare din partea celorlalți. Până la urmă, la lucrul acesta se rezumă. Probabil că discuțiile pe care le avem cu ceilalți pe tema tristeții noastre, exact rolul acesta o au. Este bulversant însă, cel puțin în timpurile pe care le trăim, faptul că de multe ori venim cu un anumit background, să spunem, emoțional, care în cadrul relațiilor cu ceilalți este adus complet greșit. Acest lucru nu înseamnă că suntem noi de vină, ci poate că această interacțiune și această societate a vitezei în care trăim nu face decât ca persoanele la un moment dat să devină superficiale și să se rezume doar la eticheta pe alții, ci nu a înțelege în profunzime despre ce este vorba. Și atunci nici acele comportamente de care aminteam mai devreme, de a ajuta, de a pleca urechea față de celălalt, nu mai sunt promovate.
Se vorbește foarte mult despre o sănătate psihică și cu asta aș vrea să încheiem. A exprima emoții pozitive, negative, a avea încredere în ceilalți, a-l investi pe cel de lângă tine, fie că este coleg, fie că este prieten, cu afectivitate, cu importanță, a-ți păsa de cel de lângă tine, asta este o dovadă, de fapt, de sănătate psihică. Și cei care citesc un manual sau care caută pe internet criteriile sănătății psihice vor vedea că această încredere și aplecare către celălalt fac parte din starea noastră de bine. Și de aceea, cred că, revenind la ideea de la începutul emisiunii, se pune atât de mult accent pe dezvoltarea inteligenței emoționale. Tocmai pentru că ați identifica emoțiile, a le asculta și a recunoaște în celălalt emoțiile și a le da importanță, este o dovadă de sănătate și lucrul acesta poate să aducă echilibru.
Da, și foarte mult contează și această încredere de care aminteați. Consider că este un factor determinant în a reuși să stabilești legături cu persoanele cu care intri în contact. Pentru că investind pe celălalt cu această încredere sau pornind la prezumția de nevinovăție a celuilalt că va fi alături de tine sau dispune de un anumit comportament care este până la urmă unul de principiu, nimic exagerat, va conduce la modelarea atât a ta cât și a celuilalt în funcție de contextul în care evoluezi.
Suntem la finalul emisiunii. Mulțumesc pentru participare.
Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, am văzut astăzi că, într-adevăr, este important contextul în care ne aflăm și trebuie să ne adaptăm la acest context pentru a ne exprima emoțiile, dar în același timp este foarte important să ne identificăm aceste emoții, să le exprimăm și pe baza lor să clădim relații semnificative pentru noi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!